Viss būs atkarīgs no tā, kurš būs kurā grupā. Tā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen Maastrichtas kandidātu debatēs atbildēja uz jautājumu, vai viņa pieļauj sadarbību ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu. Šajā Eiropas parlamenta frakcijā vadošo lomu spēlē Itālijas premjeres Džordžijas Miloni partija Itālijas brāļi un pašlaik opozīcijā esošā Polijas partija Likums un taisnīgums. Tā sastāvā strādā arī no Latvijas ievēlētais Nacionālās apvienības politiķis Roberts Zīle. Šajā sasaukumā konservatīvēji sevišķi no Polijas bieži asi kritizēja von der Leyenu un vairākuma īstenoto politiku. Tomēr Tautas partijas sadarbība ar Miloni Itālijas valdošajā koalīcijā paver diskusijas par līdzīga scenārija atkārtošanos Eiropas parlamentā. Briseles Brīvās universitātes politikas zinātnes profesors Deivs Sanadērs saka, ka savā ziņā konservatīvie un euroskeptiķi jau tagad atstāja savu nospiedumu.
Mēs esam redzējuši, ka Eiropas Tautas partijas pozīcija ir pavirzījusies pa labi vairākos jautājumos, it sevišķi migrācijas jomā, bet daļēji arī klimata un dabas jautājumos. Tādēļ var teikt, ka galēji labējie spēki jau tagad ietekmē Eiropas politiku, jo tie palīdzēja mainīt Eiropas Tautas partijas nostāju.
Liberāldemokrātu eiroparlamentāriete Sofija Intfelde, kura šajās vēlēšanās startē Beļģijā no partijas Volt, pārmet Tautas partijai flirtēšanu ar galēju labējiem, nolūkā iegūt daļu no viņu vēlētāju balsīm.
The EPP that has always been, you know, a stable partner in the Grand Coalition.
Eiropas Tautas partija, kas vienmēr ir bijusi stabils partneris lielajās koalīcijās, stabils partneris, kas palīdz nodrošināt lielo vairākumu, Manfreda Webera vadībā ir pavirzījusies arvien tālāk un tālāk pa labi. Mēs redzam, ka pat Ursula von der Leyen, kas ir Eiropas Tautas partijas kandidāte, ir pavirzījusies pa labi. Viņa atkāpjas no zaļā kursa, viņa atbalsta diezgan radikālu migrācijas politiku, viņa nav bijusi pārāk spēcīga tiesiskuma jautājumos, jo negribēja aizvainot dažas no Eiropas Tautas partijas valdībām.
Ja runājam par zaļo kursu, tad Eiropas Tautas partijas vadītājs Manfreds Webers neslēp, ka viņa prāt attiekšanās no iekšdedzes dzinēja ir kļūda. Webers uzskata, ka autoražotājiem būtu jāļauj pašiem piedāvāt videi nekaitīgus risinājumus. Viņš ir pret dabas atjaunošanas likumprojektu un slavē Itālijas premjera Miloni par viņas pro-eiropeisku nostāju. Latvijas eiroparlamentārieši no jaunās vienotības, kas ir daļa no Eiropas Tautas partijas, noraida pārmetumus par tuvināšanos labējiem un euroskeptiķiem. Partijas kongresā Bukarestē Inese Vaidere sacīja, ka viņas politiskais spēks iestājas par saprātīgu politiku.
Eiropas Tautas partija vienmēr ir centusies atrast līdzsvaru. Ja zaļais ekonomikas kurss, tad tā, lai tas būtu izdevīgs cilvēkiem, lai tas būtu izpildāms. Ja mēs runājam par lauksaimniekiem, tad lai cilvēki varētu ražot, lai mēs varētu saņemt produktus, bet lai arī lauksaimnieki būtu ieinteresēti arī saglabāt mūsu dabas vērtības. Tātad mēs rūpējamies nevis par populistisku politiku, bet par reālu politiku, par tādu, kas palīdz cilvēkiem, un mēs esam tie, kas pieņem lēmumus, nevis, teiksim, apvainot citus tādās lietās, kuras neeksistē kā šajā gadījumā.
Arī Sandra Kalniete saka, ka Eiropas Tautas partija vienkārši ieklausās savos vēlētājos.
Latvijai nav nekā svarīgāk kā lemt spējīga Eiropa, un jo parlaments kļūst euroskeptiskāks vai kādā citā veidā radikālāks, jo grūtāk šo stabilo centri ir noturēt, un tāpēc ir ļoti svarīgi, kādus politiķus ievēlēs tieši centra partijās, vai tā būtu Eiropas Tautas partija vai liberāļi, jo nu, mums kopā būs jāstrādā tur.
Partiju reitingi paredz, ka Eiropas Tautas partija arī nākamajā parlamenta sasaukumā būs lielākais politiskais spēks. Socialisti, tāpat kā tagad, paliks otrajā vietā, bet liberāldemokrātu un zaļo deputātu skaits varētu ievērojami sarukt. Tādēļ itāļu sociāldemokrāti Alessandra Moretti saka, ka viņas politiskais spēks ir gatavs darboties arī jaunajā koalīcijā ar līdzinējiem partneriem.
Tema delle alleanze dipenderà molto, beh, certamente dalla composizione.
Jautājums par jauno koalīciju būs atkarīgs no nākamā Eiropas parlamenta sastāva. Pastāv vērā ņemams risks, ka nākamais parlamenta sasaukums varētu pārāk pavirzīties pa labi, līdz ar to varētu tikt likvidēts vērā ņemams progress, kas tika sasniegts šajā sasaukumā. Lai to nepieļautu, sociālisti būs gatavi strādāt koalīcijā ar Eiropas Tautas partiju un liberāli demokrātiem.
Briseles Brīvās universitātes profesors Naders uzskata, ka pēc vēlēšanām pie varas visticamāk paliks līdšanējā Tautas partijas sociāldemokrātu un liberāļa koalīcija. Bet var piebilst, ka mēģinājumi pārvilināt Tautas partijas rindās kādu no konservatīvā bloka partijām varētu būt visai aktīvi. Pilnīga attiekšanās no zaļā kursa ir maz ticama, bet nevar izslēgt, ka dažas prasības varētu tikt mīkstinātas. Ar jums Konakovs Latvijas Radio, Briselē.